Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це подкаст «Правова абетка», подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні наш гість – юрист спеціалізованої приймальні Гельсінської спілки з питань Криму Максим Тимочко, і ми будемо розмовляти з ним про захист персональних даних в умовах збройного конфлікту. Доброго дня, Максиме, доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Доброго дня.
В Україні існує закон про захист персональних даних. Він регулює правові відносини, пов'язані з захистом і обробкою персональних даних і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя у зв'язку з обробкою персональних даних. Таке сухе формулювання є, власне, в цьому законі. Що це таке? Що ж він, на кого він розповсюджується? Цей закон поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки з застосуванням неавтоматизованих засобів. Все це насправді дуже важливо, значно важливіше, ніж нам здається. Тому що, якщо ваші персональні дані, ваша адреса, телефон або що потрапить до інтернету, то потім вона може потрапити до рук людей, які можуть мати на вас дуже небажаний вплив. Саме така історія і трапилася одного разу із українським громадянином. У мене часто взагалі виникає враження, що українські чиновники, які стикаються щодня з чужими персональними даними, просто не розуміють, що це таке, як з ними поводитись. І отже, наша історія. Приймальна Гельсінської спілки з питань Криму захищає в суді зараз переселенця з Криму, учасника бойових дій, який воював на фронті в 2015 році. І він повідомив про цей факт у пенсійний фонд, що цілком є природним, тому що, власне, він буде отримувати пенсію, бо це вважається роботою, така його діяльність. Щодо нього пенсійний фонд 10 разів надіслав запит до Російської Федерації з вимогою витребувати пенсійну справу для призначення пенсії у Львівській області. Це звучить як абсурд, бо відомо, що такі люди у Росії вважаються злочинцями і переслідуються за законом, такі люди, як він. А наскільки це доцільно і, головне, законно, те, що зробив наш пенсійний фонд?
Це абсолютно незаконним, і ми на це звернули увагу шляхом подачі адміністративного позову до суду в інтересах цього громадянина, а також паралельно звернулися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини з скаргою на порушення законодавства про захист персональних даних, у зв'язку з чим в подальшому уповноважений склав адміністративний протокол на посадову особу, яка здійснила такі запити, і притягнув, і цей протокол був розглянутий в суді, внаслідок чого було посадову особу було притягнено до адміністративної відповідальності. Однак рішення наразі не набуло законної сили, оскільки посадовець оскаржила це рішення в апеляційному порядку. Однак хотів би одразу зазначити, що ця ситуація потрапила до нас в приймальню під час розгляду питання про призначення пенсії цьому громадянину. Тобто, саме перше, на що його звернення стосувалося пенсійного забезпечення. Він скаржився на те, що йому протягом тривалого часу, півроку, не призначають пенсію, внаслідок чого він і його сім'я залишаються без засобів до існування. В нього є двоє маленьких дітей. Тому пенсія для нього відігравала важливе значення. Однак вона не була призначена через те, що органи пенсійного фонду повідомляли його про те, що ми не можемо призначити вам пенсію у зв'язку з тим, що ми не отримали від окупаційної влади Криму вашу пенсійну паперову справу. На це зауваження пенсійного фонду ми повідомили, що призначити пенсію можливо за електронною пенсійною справою, тобто без будь-яких документів, без будь-яких формальностей, оскільки в реєстрах пенсійного фонду наявна вся інформація, яка необхідна для призначення цьому громадянинові пенсії.
Тобто чиновники просто полінилися пенсійного фонду і через свою лінь, через свою, власне, небажання трішечки досліджувати те, що є в інтернеті, в відкритому доступі, або у їхніх базах даних закритих, вони просто вирішили здати його персональні дані до Росії.
Ну, приблизно так. Вони не захотіли використати інші альтернативні методи забезпечення громадянина пенсією, з тими умовами, щоб не порушити його права. Тобто можна було призначити цю пенсію без надсилання будь-яких запитів до Російської Федерації і не поширювати його персональні дані. Коли громадянин ознайомився з пенсійною справою, це дуже важливо зазначити слухачам, оскільки мало хто знає, що пенсіонер має право прийти до пенсійного фонду і попросити в цій установі можливість ознайомитися з цією справою, щоб подивитися, що ж саме відбувалося для того, щоб призначити громадянинові пенсію. І в цих запитах ми побачили, що пенсійний фонд надсилає запити до Російської Федерації, в яких зазначає прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проходження служби, оскільки цей військовослужбовець раніше проходив в одному із воєнізованих формувань України, його попередню адресу в Криму, а також його теперішню адресу у Львівській області, де він проживав проживає на сьогоднішній день у Львівській області. Ми звернули увагу на те, що ці дані взагалі не потрібно було поширювати до Російської Федерації. Не тільки тому, що це просто є незаконним, а й тому, що ця інформація є надмірною. Для чого надсилати стільки персональних даних для того, щоб призначити людині пенсію, яку можна було призначити лише за електронною пенсійною справою?
Я так зрозумів, що цей чиновник, він досі не покараний і не зробив ніяких висновків з того, що відбулося.
Більше того, цей посадовий звернувся з апеляцією і переконує суд у своїй правоті.
Максиме, але ви говориш про адміністративне провадження, так? Тобто справа в суді, і ти кажеш про апеляційне оскарження в суді. А мені здається, Олег має на увазі, що він не покараний в тому розумінні, що все-таки це незаконно, і, можливо, тут є навіть склад злочину. В Кримінальному кодексі України є стаття 182, яка означає порушення недоторканності приватного життя. І однією з складових цього складу злочину, та автологія така, перепрошую, є те, що якщо інформація персональна про ту чи іншу особу буде незаконно поширена, то, можливо, тут ще й буде кримінальна відповідальність. Чи не розглядали ви цю ситуацію з такої точки зору?
Так, звичайно, ми розглядали цю ситуацію з точки зору застосування статті 182 Кримінального кодексу. Була надіслана відповідна заява до Національної поліції України. Однак кримінальне провадження не було відкрито, оскільки правоохоронці не вбачали в цьому складу злочину, у зв'язку з чим, власне, уповноважений відкрив адміністративне провадження, оскільки, так як в Україні неможливо притягнути двічі за одне і те ж саме правопорушення до відповідальності, уповноважений не міг застосувати заходи адміністративного впливу, поки не буде висновку про те, що відсутній склад кримінального правопорушення. Тобто для того, щоб притягнути особу до адміністративної відповідальності, потрібно бути впевненим в тому, що відсутній склад злочину передбачений статтею 182.
Максиме, а чи оскаржували ви відмову про відкриття кримінального провадження в судовому порядку?
Обов'язково це було рекомендовано заявнику, і він здійснив ці заходи.
І яка була от суд? Прийшов пенсіонер і каже, та от незаконні дії щодо мене. І як суд відмахнувся від людини, чи все-таки якось мотивовано відмовив?
Ви маєте на увазі в порядку кримінального провадження?
Так, ну от не відкрили кримінальне провадження, так, оскаржила людина цю відмову до суду. І що суд? Яке рішення справедливого суду?
Наразі поки що ця справа ще не має результату цієї справи. Я можу сказати лише за ту справу адміністративну, яку ми супроводжуємо у Львівській області, за адміністративним позовом, оскільки нічого не забороняло нашому клієнтові звернутися з адміністративним позовом на незаконні дії головного управління пенсійного фонду, яке відповідальне за надсилання таких запитів. І ми поставили одночасно вимогу про призначення пенсії, про визнання таких дій незаконними і стягнення моральної шкоди, оскільки ми вбачаємо в цьому наявність підстав душевних страждань цієї особи, а також членів його родини. І вбачаємо, що це дійсно може створити загрозу його життю, і це грубе втручання в приватне життя.
Максиме, але все ж таки кримінальне провадження, воно було б цікавим, щоб дочекатися рішення суду, оскільки там трішки інші санкції і значно більший розмір штрафу, зокрема компенсації потім можна вимагати, якщо буде доведено, що це кримінальне правопорушення і адміністративне правопорушення, там на порядки кількісно і моральне відшкодування буде відрізнятися, тому для людини, мені здається, це важливо.
Я думаю, що нічого не забороняє цьому громадянинам в подальшому ще раз звернутися або довести цю справу до кінця в суді. Я, на жаль, не можу сказати про перебіг цієї справи, оскільки у клієнта також є свій адвокат. Це є певні питання адвокатської таємниці. Я в ці справи, на жаль, не маю достовірної інформації про перебіг цього процесу, але однозначно можу сказати, що відмова у відкритті кримінального провадження не позбавляє права заявника поставити це питання згодом, коли в результаті цих судових процесів ми дізнаємося, можливо, більше фактів. І не забувайте про те, що цей злочин, якщо це дійсно є злочином, то він чиняється в масштабах всієї країни. І це є вказівка пенсійного фонду, оскільки не тільки цей пенсійний фонд Львівської області займається таким поширенням персональних даних, а саме кожне головне управління кожної області здійснює таку практику.
Мені здається, це якийсь радянський спадок. Тобто чиновники в пенсійному фонді, вони досі думають, що вони живуть в якомусь Радянському Союзі, і, власне, поміж Росією і Україною нема ніякої особливої різниці, тому можна просто пересилати документи туди-сюди, не задумуючись взагалі про наслідки таких дій.
Дуже, дуже хороше зауваження. І я взагалі, власне, хотів почати з того, що Інститут захисту персональних даних в Україні є відносно молодим. Так? І право на захист персональних даних, якщо наші слухачі розуміють, є таким правом третього покоління.
А саме про це ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст «Правова абетка», подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні із юристом спілки Максимом Тимочком ми розмовляємо про захист персональних даних в умовах збройного конфлікту.
«Правова абетка». Юридичні терміни в історіях із життя.
Ви слухаєте другу частину подкасту «Правова абетка» Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні із юристом спеціалізованої приймальні спілки з питань Криму Максимом Тимочко ми розмовляємо про захист персональних даних в умовах збройного конфлікту. Отже, про третє покоління права.
Так, я говорив про те, що право на захист персональних даних я б відніс би до прав третього покоління. Права людини, які з'явилися у другій половині ХХ століття і засвідчили про великий прогрес у розвитку прав людини, це екологічні права, це права на повагу до приватного життя. Вони є досить прогресивними і вони значно якби зробили великий крок вперед до демократичного суспільства.
Ці права, вони, як в наші звучать, кажуть європейські, так? Хоча навіщо нам ті європейські права, але звучать вони так і в зв'язку з тим, що в рішеннях Європейського суду з прав людини ці права озвучуються, і ця проблема персональних даних і розповсюдження, вона не така проста, і тут вона ще зачіпає, і от лежить твою сферу діяльності, свобода вираження поглядів, і часто журналісти потрапляють в ту ситуацію, коли вони поширюють персональні дані.
Я би хотів якраз нагадати, це мені неодноразово доводилося чути від колег-журналістів такі історії. Ми зв'язалися з людьми на окупованих територіях, вони розповіли нам свої історії, передали фотографії, але пізніше через бухгалтерію та інші речі влада Російської Федерації дізналася їхні імена та адреси. І тепер їх почали заарештовувати. І от я тепер задумався, а чи можуть дійсно розповсюджувати журналісти такі дані? І чи буде в такому випадку застосований штраф або якесь інше покарання саме до журналістів? Наскільки це доцільно робити? Адже йдеться про обмеження свободи слова, коли журналісту не дають писати правду або про певну людину. А частиною цієї правди також є й персональні дані.
Олеже, питання складне. Можливо, потім Максим скаже, як в Україні карають, так я би хотіла сказати про те, як Європейський суд з прав людини, зокрема, та про які згадувалися ці права третього покоління, коли журналісти звертаються до національних судів та оскаржуючи, що їм там заборонили щось або на них подають позови, так часто буває такі суперечки між журналістами і клієнтами незадоволеними. І коли це виходить за межі України, Європейський суд, там ця ситуація, вона вирішується неоднозначно. Інколи кажуть, що мас-медіа, засоби масової інформації – це як сторожовий пес на захисті демократії в суспільстві, і вони мають право на більше якусь поширення інформації, ніж інші. Але з іншої сторони, тут виникає конфлікт між правом на поширення інформації і правом на приватне життя. І стаття 8 конвенції, тут суперечить статті начебто 10. 10 – це свобода вираження поглядів, які журналісти часто пишуть заяву. Ти можеш, якщо порушень твоє таке право, на твою думку, заяву Європейський суд, порушена стаття 10 конвенції про захист прав людини, основоположних свобод, все, прошу, мене захистіть. Але з іншої сторони, тобі у відповідь буде аргумент такий, що є стаття 8 «Право на повагу до приватного сімейного життя» цієї ж конвенції, і ти не правий. Суду складно десь одну позицію знайти. І от одне із рішень, наприклад, Сатакунан Маріна Порсіо УА енд Сатармедіа проти Фінляндії. Така справа, де було два заявника, це дві компанії, які видавали з 1994 року газету Веропорсі і компанія Сатамедіа УУ. Ці організації співпрацювали між собою, а їх власниками були одні й ті ж самі особи. Одна компанія опублікувала щорічну інформацію про оподаткування з доходів активів фізичних осіб, а також статті повідомлення, що стосувалися оподаткування. Відповідно до законодавства Фінляндії, ця інформація була публічною. У 2002 році газета вийшла 17 разів, і кожне видання було присвячене окремій географічній області країни. Загалом була опублікована інформація про оподаткування з доходів та активів 1,2 мільйона фізичних осіб, що становило близько третини усіх платників податків Фінляндії на той час. У 2003 році Сатамедіа УУ разом із телефонним оператором заснували СМС-послугу. Насилаючи ім'я особи на сервісний номер, можна було отримати відомості щодо її оподаткування, якщо вона була в цій базі. Інформаційна база була створена з використанням даних, опублікованих в газеті. З 2006 року компанія «Заявник» також була видавником цієї газети. Омбудсмен, так розумію, що в Фінляндії так само, як і в нас, так контролем за захистом персональних даних є омбудсмен. Із захисту даних звернувся до компанії «Заявників» та порадив їм припинити публікацію відомостей про оподаткування в формі та в тій мірі, як це було в 2002 році. Компанії відмовили вимозі, оскільки вважали, що її втручанням, таку вимогу втручанням своє право на свободу вираження. Тоді омбудсман звернулася з такою вимогою до виконавчого комітету захисту даних. Так от відмовив у Фінляндії оцей от виконавчий комітет захисту даних і подав в суд цю кампанію. Апеляційний суд відхилив позов, а Вищий адміністративний суд вирішив отримати попередній висновок суду справедливості щодо тлумачення директиви 95/46/ЄС. Після отримання рішення суду справедливості Вищий адміністративний суд Фінляндії відмінив попереднє рішення на право справу на повторний розгляд до виконавчого комітету. Своїм рішенням він зазначив, що поняття журналістика уже не визначено в зазначеній директиві, але відповідно до висновку суду справедливості ЄС необхідно тлумачити категорії, що стосуються свободи вираження, наприклад, журналістику, широко. Разом з тим, будь-які применшення значення права на приватність, коли мова йде про його співвідношення з свободою вираження, повинні мати місце лише у випадках крайньої необхідності. Досліджуючи баланс між цими правами, Вищий адміністративний суд постановив, що вирішальним фактором є визначення того, чи робила публікація даних внесок в публічні дебати, або була спрямована на задоволення цікавості читачів. Він встановив, що публікація даних, зібраних для журналістських цілей, в цілому не могла визнаватися як журналістська діяльність. Суспільний інтерес не вимагав такої публікації персональних даних, що також стосувалось СМС-послуг. Після цього рішення надання СМС-послуг було припинено, а газета виходила до 2009 року, частково друкуючи відомості про оподаткування. Виконавчий комітет заборонив першому заявнику обробляти інформацію щодо оподаткування в формі та в тій мірі, як це було у 2002 році, та передавати ці відомості СМС-послугами. Другому заявнику було заборонено збирати, зберігати та передавати СМС-послугам будь-які дані, отримані з реєстрів першого заявника та опублікованих в газеті в аеропорті.
Я бачу, що цей суд просто вивів на чисту воду персонажів, які, власне, прикидалися журналістами.
От, зміш, але ж потрібно було провести розслідування. Заявники подали позови в національні суди, але програли їх. Головний редактор в аеропості подав скаргу в Європейський суд з прав людини в 2010 році. То головний редактор подав. ЄСПЛ, Європейський суд з прав людини, постановив, що мало місце втручання в права компанії заявників поширювати інформацію. Втім, це втручання було передбачено законом та переслідувало законну мету – захист репутації або прав інших осіб.
А я би все-таки порадив нам повернутися до України. І раптом ще у українців, у наших співгромадян, виникне така потреба захистити свої права на нерозповсюдження персональних даних у суді, захистити свої права. То як може громадська приймальня Гельсінської спілки допомогти в цьому? Як можна до вас звернутися? Скільки за це треба заплатити?
Може, це тільки в Фінляндії? І ви відправите до нас в Фінляндію?
Ну, по-перше, Українська Гельсінська спілка надає правову допомогу, консультування і у окремих випадках вторинну правову допомогу абсолютно безоплатно. Нас можна знайти в місті Києві за вулицею Фролівська 3/34, а також за телефоном 050 140 25 65. Правильно, наш підрозділ називається «Спеціалізована громадська приймальня з питань Криму». Ми працюємо як підрозділ Української Гельсінської спілки з прав людини.
Максима, скажи, будь ласка, а от може бути така ситуація, як от в Фінляндії, та що пройшовши всі національні суди безуспішно, потім звернутися до Європейського суду з прав людини? Чи ви допомагаєте людям в таких справах? Чи були, можливо, приклади?
Звичайно, що мета роботи громадської приймання – це забезпечення правової допомоги на національному рівні. Однак в Українській Гельсінській спілці працює також Центр стратегічних справ, в якому працюють адвокати і юристи, які є фахівцями, в тому числі з Європейської конвенції з прав людини, які також можуть надати правову допомогу підготовці такої заяви до Європейського суду з прав людини. Оскільки я переконаний, що такі питання захисту персональних даних в умовах збройного конфлікту, в умовах окупації, мають стратегічне значення для України. Таких справ наразі дуже мало в судах, і тому я переконаний, що Центр стратегічних справ підтримує.
Може, такі якийсь приклад із громадської приймальні, успішно, короткої якоїсь історії, які вам вдалося вирішити?
Наразі ми працюємо лише над захистом персональних даних кримчан, щодо яких надсилаються запити до Російської Федерації. Інших порушень в сфері захисту персональних даних нами поки що не виявлено. Однак ми працюємо над цим і, звичайно, почали із масштабної кампанії моніторингу діяльності пенсійного фонду, оскільки нам стало відомо, що це є загальна установка на рівні Пенсійного фонду України і територіальних підрозділів цього органу щодо надсилання таких запитів. Перша наша мета – це припинити такі порушення, а потім ми будемо шукати інші.
Захист ваших персональних даних має сенс, якщо тільки є люди, зловмисники, які хотіли би їх отримати, щоб нанести вам якусь шкоду. На жаль, таких людей наразі дуже багато, тому ваші права на захист персональних даних варто захищати і варто знати, як це робити. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже вам дякую, Максиме, що ви прийшли до нас і розповіли всі тонкощі захисту персональних даних. До побачення.
До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.